wararku salaysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتو عنا وناكسن دقيستي القضو بدا وراركي دنكو غهين وحاكم دا ديگان بدان وكترسن قبل كوقوي بريو لغوصو ورما يين روبا باي كعورتين قادي دليد النيروبي هو للو داقي دقنين اكو سابسن دادتك سامين تكو يشري عاصمة دالكا يريز الوسارة سوماليا ومدوغا مشرحين تا كلان وهد وغلا سعداما وكل اللي هاي حفيس كيسا مغالا دا مقدشو. Duhur wanaagsan adagaystayaal, intaasi aan maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa duhurnimo axada 28-ka bisha Noveembar 2020-ka. Ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Maamulka qaran ee wadooyinka waaweyn ee Kenya ayaa baabuurleyda ismaamulka Nairobi waxay ku booriyeen inay taxadar dheeraad ah muujiyaan kadib roobab da'ay. Roobabka ayaa sababay daadad saameeyay qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda oo ay hadda adag tahay in la maro ama la isticmaalo. Maamulka Kenya ayaa soo jeediyay in baabuurta adeegsata wadada Nyayo Stadium iyo wareega Punyale ay meelo kale maraan. Bayaanka maamulkan ayaa waxaa ka qayb ah in guddiga gacanta ku haya dhismaha marinka Nairobi Expressway xaaladu ay la tacaalayaan si loo fududeeyo isku socodka gaadiidka. Madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa waxa uu kaga digay in ay taageero u muujiyaan dhalinyaradu siyaasiinta iyagu ka mid ah kuwa adeegsanaya arrimaha qabyaaladda. Xilli uu ku sugnaa ismaamul goboleed waa magaalada Kinango ee ismaamul goboleedka Kwale ee gobolka xeebta waddanka ayuu ku xigeenka madaxweynuhu sheegay in laga soo gudbay waayihii shacbiyadda lagu raadsan jiray qaab qabyaaladaysan. William Ruto oo maanta lagu wado inuu gaaro ismaamul goboleedka Kirinyaga ee gobolka bartamaha dalka ayaa tilmaamay inuu ujeedada laga leeyahay aasaasida xisbiga UDA ay tahay midaynta shacabka. Waxa uu qaybaha kala duwan ee waddanka ku maraya socdaalo uu shacabka uga codsanayo inay ku taageeraan ololihiisa madaxtinimada ee sanadka soo socda 2022-ka, isaga oo ku qancinaya in kobcinta dhaqaalaha waddanka laga soo bilaabo awood siinta dhalinyarada shaqala'aanta ah, danyarta iyo dadka ganacsiyada yaryar leh oo garab istaag loo muujinayo. Maxkamadda ayaa waxa ay xanibtay in lacag dhan 102 million oo shilinka dalka laga saaro akoon bangeedeed oo ay leedahay. Waa la sheegay inay leedahay ardayad dhigata mid ka mid ah jaamacadaha waddanka. Xayiraadan ayaa shaqayn doonta ilaa iyo inta laga soo gabagabeynayo baaritaanada socda. Waxaa amarkan soo saartay garsoore lagu magacaabo Easter Maina oo sheegtay in lacagtan aan la adeegsan karin muddo 3 bilood. Maamulka qaabilsan dib u soo celinta hantida la dhaco ee magacooda loo soo gaabiyaha ARA ayaa waxay sheegayaan in akoonka bangiyadeed oo Cooperative Bank laga furtay 2008 ee sanadkan. Gabadha ayaa waxay ku doodaysaa in lacagtan oo hadiyad ahaan u siiyay nin oo xiriir kala dhexeeya, sidaa darteedna ay tahay lacag ay iyadu leedahay. Guddiga maamulaha golaha warbaahinta waddanka ee MCK ayaa madaxa fulinta David Omwoyo oo ku kordhiyay muddo 6 muddo xileed shaqo. Mas-uulkan ayaa golaha MCK sii hogaamin doona 5 sano oo dheeraada. Waxaa arrinkan maanta shaaciyay guddoomiyaha guddigan. Mudaxileedka mas-uulkan ayaa waxa ay horay ugu ekeyd bisha tobnaad ee sanadka soo socda, balse waxa uu xilka hayn doonaa ilaa iyo sanadka 2027-ka. Mas-uulka waa ninka lagu magacaabo Maina Mururi ayaa waxa uu dhankiisa sheegay, isla markaana uu xusay in go'aanka waa go'aan qaadashadan ay timid kadib markii lagu qancay waxa qabadka madaxa fulinta ee golaha warbaahinta qaranka AMCK gudoomiyaha ayaa hoosta ka xariiqay in David oo 40 sano ee ugu dambeeyay ahaa madaxa fulinta oo helay 700% iyo 6 qiimeynta la sameeyay golaha qaran ee MCK ayaa ah mid dastuuri ah oo xaqiijinaya in warbaahinta ka hawlgasha gudaha Kenya ay ku shaqeyso qaab waafaqsan xeerarka dalka u degsan isla markaana ay u dhaqmaan sidii in ay waa in ay dhameystiraan waxyaabaha muhiimka ah oo ay ka mid tahay in ay ka shaqeeyaan arrimaha warbaahinta la xiriira iyo waxyaabaha kale oo looga baahan yahay Wararkan ka helayno gobolka Waqooyi Bari ee dalka ayaa sheegaya in roobab lagu diirsaday ay ka daeen meelo kamid ah gobolkaasi Waqooyi Bari oo ay ka jirtay abaaro baahsan oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada deegaano kala duwan waxa abaar ba'an ay ka jirtay oo saameysay qaybo badan oo dalka kamid ah oo gobolka Waqooyi Bari oo kamid yahay meelaha roobabka ay ka urteen ayaa waxa kamid ah magaalada Liboy deegaanka dadab Cali Chuqur oo ka tirsan Faafi magaalada Dhadhajabula ee koonfurta ismaamulka Wajeer iyo xuduuda ay Kenya la wadaagto dalka Soomaaliya sidoo kale dhinaca deegaan baarlamaaneedka Lagdheere iyo Balanbala ee ismaamulka Garissa ayaa roobab badan waa aan laga soo sheegin roobab badan inkastoo la soo sheegay in meelaha qaar ay ka jirto daruuro laga cabay oo roobabka ay meelo ku horeen sidoo kale dhanka ijaaro meelo badan ayaa waxaa la soo sheegayaa in ay roobab ka daeen waxana kamid ah magaalooyinka Masalane ijaara iyo sidoo kale Sangoulu inkastoo xoolo badan ay abaartu ku nafwaayeen haddana rajada dadka deegaanadaasi ay qabaan ayaa ah mid wanaagsan maadaama meelaha qaar ay roobabku ka urteen
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
Wararka ka imaanaya magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa ee dalka Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in xaalad sicir barar oo aad u baahsan ay ka jirto magaaladaasi iyo tuulooyinka kale ee hoos yimaada noocyada dhamaan kala duwan ee raashinka qudaarta iyo xitaa shidaalka ayaa lagu soo waramayaa inuu sare u kacay waxaana dadka deegaanku ay sheegayaan in sicir bararka iyo qiimo kororka cunooyinka iyo waxyaabaha kale ee la isticmaalo ay sabab u tahay lacagta shilin Soomaaliga ah oo magaalada ka istaagtay isticmaalkeeda waxay sheegeen in lacagta elektaroniga ee taleefannada la isugu gudbiyo oo kaliya dadku ay isticmaalaan taasina ay caqabad ku noqotay in lacagta shilin Soomaaligu ay shaqeyso
waa maxayshadii soo kulaatay iyo dhaqaalihii on control line iyo cashuuro siyaada ah lagu soo rogay
bisna nolosheeda xataa ayse ka kaafinin oo macnaha waxa laga yaabaa asiga macnaha inuu ayse macnaha wuxuu ka soo shaqeystay maatadeeba oo iska ka quraacanba inuu haduu ka cashay inuu iska quraacanba ama shidaalka haduu ka gaaw isku waxba ku dirsan kirinba inuu deyn iyo meel uu ku xirayaa imaahan inuu iska kaafin kirin balga yaa xaasna warkiisa iska wadaago qofka habeen adeeg laftirkiisa waa qaali ah iyo qudaartii raashinki wax kasta marka aan saaxajadu ku socoto walaal xaalka bar weeyay
kiiska sokorta bilii hore kale waxaan u gadeeynay 22 koob iyo 20 23 ugu badnaan baan gadeeynay haddana 34 baa ugu yar kiiska sokorta kiiska burka sidoo kale tas waxaan gadeeynay 20 koob iyo 20 19 18 hadda waxa u yar 28 29 30 kiiska albo briska sidoo kale taqiima inta lagu kacay kartoonka saliida ah waagu hore wuxuu joogay oo marayay wuxuu marayay waxaan siin jiray $17 haddana $34 baan siinayna
lacagta shilin Soomaaliga aan lahayn waxa fursada ka saartay waxa weey waa elektroniga waxa weey ay keenay waxa ayada kamid hadii waxa weey lacagta elektroniga ay jireen ila ayada la qaadan laha de qofka elektroniga markii la furayna walbana de mobile buux ku shubtay halka walaal waa adkaanaya haduu elektroniga uu istaago de adiguba waad garanaysa maxaa la isticmaalay elektroniga baa la isticmaalay shilin Soomaaliga ma isticmaalay de halka maxaa kaaga cad halka waxa kaaga cad in xaalad adag marka la galahayo
een badeeca jirtay oo qaala jiray oo lacag ba jirtay oo bulsho iyo population ba jiray laakiin waxa muuqata hadda inta inaan midna lahaynin marka kulli sababaha keeni karana waa la is garan kara
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo midowga masharaxiinta ayaa haatan waxa uu kulan gaar ah kaga socdaa magaalada Muqdisho kulanka u dhaxeeyay xubnaha midowga mashruuciinta Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa ka socda xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ee magaalada Muqdisho. Kulanka Ra'iisul Wasaar Roble midowga mashruuciinta la qaadanayo ayaa looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka dalka, gaar ahaan qaabka ay ku socoto doorashada golaha shacabiga oo ka bilaabatay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Warar lagu kalsoonaan karo oo kulanka laga helayo ayaa sheegaya in midowga masharaxiinta ay Ra'iisul Wasaaraha u caddayn doonaan mowqifkooda ku aadan doorashada, oo ay horey u sheegeen in waxa socda aan doorasho la oran karin, balse ay tahay boob isla markaana ay qaadici doonaan natiijooyinkooda. Midowga masharaxiinta ayaa shaaciyay inaysan aqbali doonin doorashooyinka deegaanada qaar ee lagu bilaabay waxa ay ugu yeereen boob qaawan oo laysu awood sheegtay laguna tuntay habraacyadii doorashada, taas oo halis gelinaysa xasiloonida dalka, jiritaanka dowladnimada, sida ay ku sheegeen bayaanka ay soo saareen midowga masharaxiinta Soomaaliya. Kulankaasi midowga masharaxiinta iyo Ra'iisul Wasaaraha uga socda Muqdisho, faahfaahinta ku soo kordha wararkayga dambe ayaa kaga bogan doontaan. Ciidamada booliska dowladda Soomaaliya ee ka howlgala degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa soo bandhigay saddex xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab, kuwaas oo isku soo dhiibay ciidamada iyo maamulka degmadaasi. Saddexda xubnood oo dhammaantood dhalinyaro ah iyo magacyadooda lagu kala sheegay Cabdirasaaq Ibraahim Isaaq, Xasan Maxamed Suubow iyo Cabdullaahi Ibraahim Goronyo, waxaana ay sheegeen in duruufo fara badan oo jira awgood ay isaga soo baxeen ururka Al-Shabaab oo horey ay uga tirsanaayeen. Taliska booliiska degmada Waajid ayaa sheegay in raggan ay ka qayb qaateen dagaalo kala duwan oo ka dhacay Awdheegle, Cumar Bariir, Laanta Buure iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Bakool. Taliyaha saldhigga ciidanka booliiska ee degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa sheegay in dhalinyaradan sababaha ay uga soo baxeen Al-Shabaab ay tahay dhibaatooyin ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed, isla markaana ay soo dhoweynayaan cid kasta oo go'aansata inay isaga soo baxaan Al-Shabaab. Waxa uu intaasi ku daray in raggan ay gobollo kale uga soo shaqeeyeen Al-Shabaab, balse markii dambe gobolka Bakool la keenay in ay kordhiyaan go'doominta Al-Shabaab ay ku hayaan degmooyinka gobolkaasi. Bilihii la soo dhaafay ayaa waxaa kordhayay kuna kordhayay deegaanada Koonfur Galbeed xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab ee isku soo dhiibay ciidamada dowladda iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxaa maanta ka soconaysa doorashada afar ka mid ah kuraasta golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyadoo goordhow la doortay kursiga ugu horeeyey ee xubnahaasi iyo kii labaad. Maxamed Cali Xasan ayaa ku guuleystay kursiga nambarkiisa uu yahay 103 ee golaha shacabiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya isagoo helay 78 cod, halka musharaxa la tartamayay Mukhtaar Cali Ibraahim uu helay codad dhan 18, waxaana halaabay 4 cod sida ay ku dhawaaqayaan guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed.
Kursiga tirsigiisu uu yahay 103, waxaa ku wada baratamayay Maxamed Cali Xasan iyo Mukhtaar Cali Ibraahim. Haddii aan natiijada ku dhawaaqno, intaan natiijada ku dhawaaqin ka hor, waxaa soo xaadiray maanta ergada dooranaysay 100 qofood oo codeeyay, toosna u wada codeeyay, hal qof baa maqnaaday 101 qofood ee loogaga baahnaa. Labada murashax saa hore idin kugu sheegay waa Maxamed Cali Xasan iyo Mukhtaar Cali Ibraahim. Natiijadoodu waxay kala tahay Mukhtaar Cali Ibraahim wuxuu helay 18 cod, halka uu Maxamed Cali Xasan uu helay 78 cod. Wadarta codadka halaabayna waa 4.
Maxamed Cali Xasan oo maanta magaalada Baydhabo loogu doortay kursiga 103 ee golaha shacabiga Soomaaliya ayaa hadda waxa uu yahay wasiirka howlaha guud ee maamulka Koonfur Galbeed. Kursiga 103 ayaa waxa ee maanta doorashadu ka dhacday Baydhabo 4 sano ee la soo dhaafay ku fadhiyay gudoomiyihii hore ee golaha shacabiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya professor Maxamed Shaac Cismaan Jawaari oo dhawaan sheegay in loo diiday inuu u tartamo kursigaasi sidoo kale waxaa loo doortay kursiga labaad ayaa la doortay waa kursigan 103 shalay gudiga doorashooyinka federaalka ayaa waxa ay amreen in la joojiyo oo hakad la geliyo doorashadiisa balse gudiga doorashooyinka Koonfur Galbeed ayaa ku adkaystay in doorashadaasi la qabto kursiga labaad ayaa waxa asna loo doortay oo doorashadiisa maanta ka dhacday magaalada Baydhabo gudoomiyihii hore ee golaha shacabiga baarlamaanka ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe oo isagana ku guuleystay kursiga tirsigiisu uu yahay 189 ee golaha shacabiga isagoo helay codad gaaraya 63 cod halka musharrixii la tartamayay Xasan Cali Maxamed oo helay 19 cod wadarta guud ee ergada ayagu ku sugnaa doorashadaas ama ka qayb qaatay doorashada ayaana waxay ahaayeen ilaa 74 xubnood gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya ayaa shaaciyay in dacwad laga soo gudbiyay kursiga tirsigiisu yahay hoob 67 oo dhawaan uu ku soo baxay taliyaha ku meel gaarka ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Nisa Yasiin Cabdullaahi Maxamuud Yasiin Farey warsaxaafadeed ka soo baxay gudiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in la hakiyay ku dhawaaqida natiijada rasmiga ah ee doorashadii uu ku soo baxay Yasiin Farey oo loo doortay xildhibaan golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan waxaa gudiga doorashooyinka heer federaal lagu wargeliyay hakinta natiijada doorashada kursigan ilaa iyo inta gudiga xalinta khilaafaadka doorashada ay go'aan ka gaarayaan dacwada lagu gudbiyay kursiga loo doortay Yasiin Cabdullaahi Maxamuud Yasiin Farey sidoo kale gudiga ayaa tilmaamay in ay baaritaanka cadeymaha dhageysiga dhinacyada ay qusayso dacwada iyo go'aanka kama dambeysta aba ay ku soo saari doonaan muddo gaaraysa ilaa iyo 7 cisho gudahood taliyaha ku meel gaarka ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Nisa Yasiin Cabdullaahi Maxamuud Farey ayaa waxaa dhawaan uu ku soo baxay kursiga tirsigiisa 67 kadib doorasho ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxaana arintaasi hareer socday cabasho ay gudbiyeen qaar ka mid ah saxiixayaasha odayaasha ah iyo musharrixiin iyagu sheegay in gudiga waa in kursigaasi doorashadiisa aan si daahfuran loo wajeen ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgallo lagu xaqiijinayaa amniga ka sameeyay qaybo ka mid a magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya howlgalladan oo xalay dhacay ayaa si wada jir ah waxaa u fuliyay ciidanka booliiska gaarka ee haramcad ciidamada sirdoonka ka tirsan ee duufaan iyo booliiska gobolka Banaadir waxayna si gaar ah uga fuliyeen degmada howlwadaag ee caasimadda Muqdisho ciidamada ayaa guriguri u baarayay xaafadaha kala duwan ee degmadaasi waxaana ay soo qabteen dhalinyaro fara badan oo goob gaara la isugu geeyey kuwaasi oo baaritaano dheer kadib la sii daayay wixii dambi lagu waayey gaashaan le Daa'uud Axmed Carraale oo ah taliyaha waa taliye ku xigeenka qaybta booliiska waliyo cadde iyo sidoo kale Cabdirasaaq Barre oo ka mid ah saraakiisha ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramcad ayaa la hadlay dhalinyaradii howlgalkaasi lagu soo qabtay waxaana ay ka dalbadeen in laamaha ammaanka ay si wanaagsan ula shaqeeyaan si nabadgelyada guud ee magaalada loo sugo
waxaa halkaas kugu imaanay waxa waaye inaan amnigiina ka shaqeyno habeen iyo maalin waxaa u taaganahay dareesku wadanaa in adinka amnigiina iyo maaragtii nabadgelyadiina ka shaqeyno waxaan rabnaa inaan nala shaqeystaan qof dhib loo geysto miyaa jiraada marka waxaan rabnaa inaan nala shaqeystaan qof allaale iyo qofkii amniga qalqal ku ah waa inaan nala soo wadaagtaan amniga waa inaan si fiican wada shaqeynaa soo maahan
marka hore adigu way maqli weyseen intii kuwa aan sidaas dhahayn aad ilaahdo waxaad tihiin dhalinyaradii mustaqbalkaa tihiin qof kasta oo dowladda ka mid a waan ku dhex jira adinka taliya saldhigaan ku dhex jira madaxweyneaan ku dhex jira ra-iisul wasaareaan ku dhex jira maxaa lagu gaari karaa nabadaa lagu gaari karaa mustaqbalkiinu wanaagsanaa lagu gaari karaa adinkoo ciidamada amniga la shaqeeya lagu gaari karaa laakiin si kale uguma gaari karo haddaan kala shaqeyno oo ciidamada amniga aad ka cabsataan oodna waxba u sheegin oo dhibkiina aalqarsataan waxba lagu gaari karo warkaas maxaad yahay waxaa la rabaa inaad ciidanka la shaqeydaan waxaa la rabaa inaad isla shaqeyno waxaan rabnaa inaan isla shaqeyna la rabaa adinka nabaddiinna iyo wanaagiinna wuxuu ku jiraa inaad ciidanka amniga la shaqeydaan ood u sheegtaan wixii dhibin ku haya wixii adinkaad dhibaan waan dhibayaa annaka ceebtanada waaye amnigeennahay in la dadka meeshan lagu dhaca lagu dhibaateeyna ciirtanada way adinkana adinku ciidanka amniga u jeedo oo war gali kara in la idin dhibaateeyo ciirtina way warkaas maxaad yahay maxaa lagu gaari kara inaan dadaal ugu sameyno way waxaan rabaa lambar waxa jira 991 jira oon u baahnaan saligina tagto oon u baahnaan ciidan inaad raadido markii dhibaato aad aragtaan ama tuug aad aragtaan ama wax kale dhibaato aad aragtaan inaad wacdaan 99 hal aad wacdaan ciidanka in kugu dhow aad si degdeg ah soo gaaray warkaas maxaad yahay mise qaadana taas waa aamusantii wali hoga
ciidamada amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho degmooyinka ay ka koobantahay toddobaadkii la soo dhaafay waxay ka wadeen hawlgal amniga lagu xaqiijinayo iyadoo sidoo kale toddobaadkii aan ka soo gudubnay laba qaraxo ismidaaminaya ay Muqdisho ka dhaceen madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dini ayaa lagu wadaa inta toddobaadkii soo aadan uu gaaro magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari halkaas oo xiisad ay ka taagan tahay xiisada Boosaaso ayaa ka dhalatay kadib markii xilka laga qaaday agaasimihii ciidamada PSF ee Puntland oo asaga lagu magacaabi jiray Maxamuud Cismaan Diyano waxana uu sharci darro ku tilmaamay xilka qaadistaasi dhanka kale wasiirka qorsheynta ee Puntland ayaa sheegay iyo gudoomiyaha gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso ayaa iyaguna waxay sheegeen in ciidamada PSF ee Puntland ay laba u kala jabeen madaxweynaha Puntland ayaa lagu wadaa inuu arintaasi xalka gaaristeeda uu ku tago magaalada Boosaaso qodobkaas ayaa warka Soomaaliya ugu dambeeyay aan ka codsaday bulshada qodobada dibadda
maxsanid faadumo dhankaasi iyo hadii aan eegno Israa'iil waxaa lagu soo waramayaa in laga bilaabo wasaqda dhexe ee caawa Israa'iil uu ka dhaqan galo amar lagu mamnuucay in halkaasi ay tagaan muwaadiniinta ka soo safra wadamada kale ee caalamka waxaa arrinkan shaaciyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett mas-uulkan ayaa xusay in amarka uu la sugay in dowladdu aan saxiiso u shaqeyn doono muddo 14 cisho ah Israa'iil ayaa noqonaya maamulkii ugu horreeyay ee si buuxda u xirtay xuduuddiisa kadib markii hay'adda caafimaadka adduunka WHO ay ku dhawaaqday faraca halista ee corona ee loo yaqaan Omicron saraakiisha caafimaadka Israa'iil ayaa rajaynaya in muddada xayiraadda dhanka safarada caalamiga ah jirto la heli doono xuk ku saabsan in tallaalka cudurka ee hadda la isticmaalo lagu la tacaali karo noocan cusub ee caabuqa faraca Omicron ayaa markii ugu horreysay lagu arkay dalka Koonfur Afrika wararka naga soo gaaray waqooyiga dalka Ciraaq waxay sheegayaan in weerar ay fulisay kooxda isku tilmaantay khilaafada Islaamiga ISIS looga takhalusay shan ka mid ah dagaalyahanada Kurdiyiinta waxaa arrinkan maanta shaaca ka qaaday ama ka qaaday dowlad goboleedka Kurdistan ee KRG weerarka lagu dhaawacay afar kale ayaa xalay laga geystay gobolka Diyala falkan ayaa loo adeegsaday bambool geliya wadada taasoo ku qaraxday kolonya baabuura dhankaasi Switzerland hadii aan eegno shacabka dalkaasi ayaa maanta afkaartooda ama codkooda ka dhiibanaya afti la doonayo in qasab laga dhigo in shahaadada cudurka COVID-19 ay soo bandhigaan dadka cudurka laga tallaalay kuwa uu saameeyay ee ka caafimaaday ama intii laga baaray laga waayay si dadkaasi loogu ogolaado in ay tagaan goobaha dadweynaha iyo isku soo baxyada kala duwan ugu dambeyntana boqortooyada Sacuudi Carabiya waxay shaacisay inay si ku meel gaar ah u hakisay duulimaadyada loogu soo safro ama ka yimaada toddoba waddan oo ku yaala qaaradda Afrika ama ka mid ah qaaradaha aan iraahdo waddamada qaaradda Afrika tani ayaa loo aaneeyay inuu dilaacay faraca cusub ee Omicron ee COVID-19 waddamada aanan looga safri karin boqortooyada Sacuudi Carabiya ee sidoo kalena aan halkaasi looga soo amba bixi karin waxaa ka mid ah ama waxay kala yihiin Malawi, Zambia, Madagascar, Angola, Seychelles Mauritius iyo Comoros wixii ku soo koray dibadda kala socon doontaan dibadda kugu celiyo Fadmi Ibrahim
Walid oo maatay farinta coronavirus iminkana
Jooji inaad gacanta ku salaanto qof kale inaad habsiiso ama aad dunkato si jirkiina uunan isu taaban oo aadna coronavirus isku gudbin farintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari